Host reportéra Tomáše Poláčka.
Dalšími hosty reportéra v Trulářské ulici jsou pánové Michal Štěrba, ředitel gramofonových závodů v Loděnicích, a Mirek Čepický, což je publicista, který nedávno vydal právě o gramofonce tlustou obrovskou knížku Gramofonka z Loděnice do velkého světa, protože loděnická gramofonka slaví letos 70 let. Tak vás vítám.
Děkujeme za pozvání.
Jste sešli možná běžci, se mi zdá dneska. Pan ředitel vypadá teda hodně běžecky, Mirkovi taky vypadáte běžecky, takže jsme tady tři běžci.
No tak běžci určitě. Tak o výkonnosti bych asi nemluvil, ale běžci, jo.
Tak co je váš, pane řediteli, životní běžecký úspěch?
Já nevím, asi to, že každý den běhám nebo pravidelně běhám, to je takový nejvíc. No.
Žádný závody?
Jo, byl jsem na závodech, byl.
A to mě zajímá.
Asi maraton.
No tak to mě zajímá strašně, za kolik?
3:28.
To jste lepší než já. To jste lepší o skoro 2 minuty než já. To je dobrý, ne? To má takovouhle povahu, že prostě to musím páčit z něho, že má takovýhle osobáky.
Je dobré a já bych byl mnohem pomalejší. Já jsem dal maraton taky po 4 hodiny, ale jako kousek po 4 hodiny. A teď už ale ne, teď běhám jenom pro radost málo a můj nejdelší je Beskydská sedmička, tam jsem málem umřel.
To má skoro 90.
Ano.
To, jak to vypadá? Já jsem měl šel 3x, takže takový ty mdloby znám, jak to vypadlo ve vašem případě.
Já šel s kamarádem, a což bylo fajn v té dvojici, protože jsme se jako tak průběžně přetahovali, když jeden nemohl, tak druhý ho povzbudil. A vím, že na konci, on tam zádrhl ten 8. kopec, protože ono se počítá jenom 17 000 metrů vejškových, ale pak je tam ještě 8. a s tím jsme moc nepočítali. A tam jsme byli úplně mrtví, jsme leželi v nějakým příkopu a dívali se na krávy. A pak jsme se sebrali a se běhli jsme ten konec dolů, no, ale bylo to těžké.
No a to já jsem tam ještě předloni na tomhle posledním kopci zažil extrémní bouřku. Že opravdu jsem se bál o život, protože ty blesky lítaly kolem nás, to jsem nezažil. Byl jsem na cestě už 23 hodin a teďka to byla neskutečná smršť. No.
Je to zážitek. Jako
jsem... Ale dneska se teda budeme bavit spíš, a kromě běhání mě baví taky gramofonové desky, takže to je super. Spíš o těch gramofonových deskách. Já bych nemohl být ředitelem v gramofonce, víte proč? Já bych pořád koukal na to, co tam zrovna lisujeme, a strašně bych se to zajímal, a kdyby mě to zajímalo, tak bych to šel očmovat a chtěl bych si ji netka vzít někam a dělal bych si různé sbírky a tak dále. Prostě to moje nadšení pro muziku by mě nedovolilo mít chladnou hlavu. Co vy, pan řediteli?
Tak já ten produkt miluju, a nejenom protože to je krásný produkt, ale taky to, jak vzniká. Já takovou vášeň pro hudbu asi jako vy tak nemám, ale když jdu do výroby, tak jsem vždycky pohlcený tím produktem, jak vzniká, jak se vyrábí a jak na konci vypadá, a strašně rád se dotýkám, a je to vlastně jeden z důvodů, co mě tak dlouho drží v gramofonce. Hmm.
Mirku, ty máš jaký vztah k gramofonovým deskám? Nebo jaký jsi měl, než jsi začal psát tu obrovskou a tlustou knížku o gramofonce?
No, já jsem měl velkou pauzu gramofonovou, protože u rodičů měli, že jo, desky, věž klasickou a hodně desek, i zahraniční a tak. Tak to jsem jako byl na to zvyklý. Pak jsem se přestěhoval do Prahy a nic, a pak digitální hudba. A pak jsem potkal Michala a Michal mi ukázal zase znovu desky, a když jsem, myslím, že jsem držel v ruce Leonarda Cohena a bylo to úplně jako úžasný. Takže desky mám moc rád. Od té doby, co jsem psal knížku, jsem už mám 3. gramofon, protože jsem koupil 2 z druhé ruky a až ten 3. byl dobrý, ten už jsem koupil novej teda radši. A mám to moc rád teďka. Užívám si to opravdu hodně. Ještě tím, že o tom člověk trochu víc ví, jak jsem se tomu rok věnoval teďka, tak je to výborný zážitek relaxace a doplňuje to pěkně jako digitální hudbu.
Pane řediteli, vy jste naznačil, že zase až tak extrémní vášeň pro tu muziku a pro její poslech asi nemáte. Čím to?
No, tak každý má něco, no. Tak já, kdybych se podíval na to, co ta fabrika dělá, tak já mám mnohem blíž té tiskové části. Mm. Já jsem vyrost v rodině, která od po několik generací tak vyrábí knížky, a můj dědeček i tatínek pracovali v tiskárně, a to je prostě tam, kde je moje vášeň, a já miluju knížky a miluju tisk a miluju výrobu tiskovin, tak to byl i důvod, proč jsem vlastně do gramofonky před mnoha lety nastoupil, a k té hudbě si cestu spíše nalézám díky gramofonovým závodu.
Já se vás dneska budu páčit různý věci, jo? Co třeba váš dědeček nebo vaši rodiče dělali za knížky?
Tak já pocházím z Vimperka, z jihu Čech, a to je malé město v Sudetech, kde byla největší knihárna a tiskárna kalendářů a knih za první republiky. Mm-hmm. A tak tam vlastně kde kdo pracoval ve výrobě knížek. No a tak můj dědeček tam nastoupil v době, kdy Němci byli odsunuti a hledali se lidi, kteří měli vztah k knížkám, a dědeček se vyučil knihvazačem. No a tím pádem se přestěhoval do Vimperka, tak začala ta naše polygrafická vimperská historie.
Hmm. No dobře, ale pak jste se teda nějakou hrou osudu dostal do gramofonových závodů, i když samozřejmě se tam hodně i tiskne. A tak já si říkám, že určitě doma už teďka máte nějakou výbornou poslechovou místnost, skvělý gramofon, skvělý bedny a tisíce desek, který jste si odnesli ještě horký z vlastní továrny, nebo z továrny, který šéfujete.
Tak mám doma gramofon, ale tisíce desek doma nemám. Tu hezkou kolekci si spíš buduji v práci, kde se snažím mít takový jako hezký průřez toho, co děláme, a především se snažím, aby to reprezentovalo naše výrobní umění. To znamená, není to nutně o tom obsahu té desky, ale o tom, jaký tam je obal, jaký typ desky je uvnitř schován. Prostě je to o tom produktu a je super, když tu desku můžu vytáhnout z obalu, prohlídnout, dát na gramofon a poslechnout, ale opravdu nejsem ten zanícený a zapálený posluchač hudby.
Dobře, ale vy jste teda možná největší firma na světě vůbec, která takhle vyrábí gramofonové desky?
Jsme největší firma.
Děláte toho strašlivý kvanta. A tak říkáte zajímavou věc, že v té sbírce, kterou máte reprezentativní vás v kanclu, tak nemusí být ta nejlepší muzika. Na to se možná zeptám. Co třeba považujete za takový poklad z té vaší produkce? Ani ne z hledisky toho obsahu, ale z toho, jak se povedla ta deska celkově. A možná i Mirka se to zeptám, jestli si udělal nějaký obrázek, která...
Tohle je strašně těžká otázka, protože nám prochází výrobou něco jako 200 titulů každý den. Je to obrovská plejáda od malinkatých umělců, garážových kapel, který si jednou za život dopřejou ten luxus a krásu udělat 500 desek a pak ji rozdat kámošům. Až po opravdu světový umělce, teď děláme, nevím, jestli to můžu říct, ale asi děláme nádhernou desku, limitovanou edici pro Rolling Stones, která se bude určitě prodávat jako pouze limitně fanouškům a členský základně po celém světě.
Čili velice bohatý, zdobný buklet a tak dále.
No, je tam krásná knížka uvnitř, je tam pevný šubr, taková jako potahovaná krabička, která to vlastně celý jako zabaluje a dovnitř se dává spoustu nádherných materiálů, plakátů, číslovaný je to. No, je to prostě krásný kousek a tak těžce se řekne jeden produkt, který by jako si myslel, že je ten nejlepší, co jsme kdy udělali. Máme tam produkty, ke kterým mám obrovský pouto, protože byly v něčem první a v něčem výjimečný, ale nedokázal bych, že je nejlepší nebo nejlepší.
Takže to takový produkt, ke kterému vy máte osobní pouto?
No tak to jsou takové ty věci, když je něco poprvé. Jo? To je vždycky strašně důležitý. A my jsme dlouhou dobu byli firma, kde se vyráběly desky pro nezávislý hudební trh, punkový, metalový kapely, a ty velký hudební vydavatelství tak se nám trochu záměrně vyhýbaly. Byla to přece jenom východní Evropa, nějaký riziko, možná pirátství a jejich přirozená nedůvěra v to vyrábět v České republice. Měli své vybrané partnery většinou v západní Evropě. No a my jsme dlouho se snažili otevřít dveře těch největších vydavatelství, až se nám to někdy okolo roku 2007-2008 podařilo poprvé z Universal Music. A začínali jsme na těch menších deskách a menších interpretech, až jednou, možná po dvou letech spolupráce, tak jsme dostali právě jako velkou zakázku pro kompletní diskografii Rolling Stones. Bylo 33 desek, který jsme dělali ve dvou obrovských boxech, a tehdy to byla jako neuvěřitelná zakázka, 30 tisíc od každého boxu, a pro nás to bylo opravdu jako vstup do jiného světa, do jiné ligy. To bylo opravdu z okresního nebo krajského přeboru, tak najednou hrajete Champions League.
Je teda nutno říct, že v té době jste ještě nebyl ředitelem, to jste od roku 2013, ale už jste tam pracoval, proč tam pracujete teda?
Tak tu zakázku jsem, mám ní možná o to bližší vztah, protože to získání toho zákazníka a práce s Universal Music, tak to byl vlastně můj úkol a moje práce, protože jsem v trhu pracoval v obchodním úseku jako obchodní ředitel.
To je strašně krásná práce. No, nicméně to neznamená, že dneska, když jste dokonce teda ředitelem, že byste jakkoliv přišel do kontaktu s těma umělcama. Nebo se to někdy v té historii i stalo, že z nějakého důvodu, a teďka doufám, že ne z důvodu, že byl naštvaný, si to s váma přišel vyříkat nějaký umělec, který ho stalisovali.
Ne, tak moc se s umělcema nepotkáme. Tak...
Ale stalo se to někdy?
Řada českých umělců k nám zavítá, protože se chce podívat, jak se jich deska lisuje, nebo si sami desku vylisujou, tak to jsou taky jako hezký momenty, kdy člověk někomu, koho má rád, tak může přijít a promluvit s ním a on se zájmem sleduje to, jak se to jeho dítě rodí. No a, ale v těch velkých jménech a zahraničních, tak, tak my nejčastěji komunikujeme s manažery a výrobními producenty těch desek jednotlivých umělců. Takže dostaneme se relativně blízko k tomu umělci, ale ne k umělci samotnému.
Než jsme začínali, tak mě tady trošku haprovala karta v tom nahrávání. A jste se mě ptali na to, jestli se už mi stal nějaký průšvih, že jsem mi třeba nenahrál rozhovor, tak teďka mě napadá otázka, kterou vám to oplatím. Jako za to vaše šéfování, který teda trvá 8 let, stalo se někdy třeba, já se s ním o to bych se měl smát, že by doopravdy jste vylisovali něco, co by prostě šlo pospátku, nebo co by dělalo hrozný bregl.
Já ani mám na to nechci odpovídat.
Co by stalo?
No, tak vyrábíme těch desek a zakázek moc a každý dělá chyby a my taky samozřejmě a děláme všechno pro to, aby jsme je nedělali, ale nejhorší jsou ty věci, když se, a ty se prostě někdy stanou, kdy deska má na svém obalu jméno jednoho umělce a uvnitř je ten umělec jiný. No. A to je prostě velký průšvih potom.
To se ale dá nějak vyřešit, ne?
No, dá se to vyřešit tak, že to vyrobíte znova. No.
Já. To se nedá nějak ručně pospřehazovat.
No, no, jako moc ne. No. Už ten zákazník to má, když to chytíte, je to u vás ve skladu, tak to problém není, že jo? Problém je, když to je potom na krámech, no.
Na druhou stranu, neříkejte mi, že v té dnešní době, která je taková hodně sběratelská a právě lidi chtějí ty limitky, že ty chyby nejsou vítaný a že nezvyšují ceny. Když se prostě podaří získat nějakou desku, na který vyšla prostě chyba, tak podle mě to může znamenat vysoký nárůst ceny.
No to možná jo, ale až za nějakou dobu, ale v tu dobu byste nechtěl být na té druhé straně, když ten zákazník to s váma vyříkává.
Ale vy to musíte přemýšlet, protože to přece svádí úplně, že vy díky tomu, jaký je dneska zájem o různý ty desky, kdybyste si fakt sbíral ty limitky, které třeba vyrábíte, že byste byl jako multimilionář, ale totální, kdybyste si od každé limitky, u které se dá očekávat jako nárůst, jednu prostě vzal, klidně zaplatil tu výrobní cenu 50 no 100 korun, někam se tam schovával, dneska byste to rozprodal, tak byste byl úplně za vodou.
Ale to je přesně ta zkratka, kterou jako nikdy v životě nemůžeme mi podstoupit. Jo? My nám, k nám ten jeden z hlavních důvodů, proč Universal a jiní zákazníci se báli u nás kdysi vyrábět. Protože on nám svěřuje to nejcennější, co má, a to je obsah. A věří nám natolik, že se ten obsah nedostane někomu nepovolanému do rukou dřív, anebo v množství, který by, řekněme, jakýmkoliv způsobem mohlo poškodit. A to množství vždycky jeden kus už. Takže my prostě musíme dávat velký pozor na to, jak s každou deskou, kterou vyrobíme, tak zacházíme. Takže to není náš majetek, náš majetek je ten polykarbonát nebo kopolymer nebo papír, na který my to vyrobíme, potiskneme, ale ta hudba, ta patří našemu zákazníkovi a my se o to musíme starat.
Dobře, chápu. Nicméně, myslím, že každá knížka, která vyjde, aspoň jeden kus, musí jít někam národní knihovny. Mm-hmm. Vy si od každý vylisovaný desky, kterou máte, nenecháte aspoň jeden kus nějakým vašem?
No, necháme, protože kdyby třeba byla reklamace nebo byl potom nějaká reedice, tak si to necháváme jako takový ten golden sample, jako ten zlatý. A je to u nás.
Tak je to velký ta místnost.
A ta místnost se průběžně čistí. To by asi nepotěšilo, ale my to většinou tak jako po půl roce takhle vezmeme a vyhodíme.
To si právě odnesete domů a pak to prodáte.
To nemůžeme, to není naše.
Tak kam to dáte?
No to se vysekne ta etiketa, pak se z té desky udělá malinký kousíčky a udělá se z toho jiná deska.
Mimochodem je zajímavý, že vlastně člověk, když prochází továrnou, no, tak tam je jedno místo, kde sedí dva lidi u hodně starých strojů ze 60. let a ti vysekávají ručně tu desku. A když jsem se s tím člověkem bavil, tak on zastavil to sekání, že se musí opravdu dobře soustředit, protože tam nechá kousek toho středu, tak je to znehodnocený celá ta hmota, která se pak používá na výrobu další desky. Takže to je vlastně jako na jednu stranu hodně monotónní práce, na starým stroji to vypadá fakt jako z muzea, ale jako hodně důležitá, protože ta hmota se znovu používá při výrobě.
Já jsem si ve vaší knižce, Mirku, přečetl s velkým zájmem, že vlastně kdysi před desítkami let byli tam ty zaměstnanci celý jako odsmazí, umouněný, odsazí, takový černý, a že až dokonce do roku 2018 se ty saze používaly a pár umouněných tam bylo. Že až je to otázka fakt nedávné minulosti, kdy se přešlo na nějaký modernější způsoby, že už se do toho, jestli to správně, do té hmoty, do toho vinylu přidávala. Ty saze už to dneska není teda.
Saze už se nepřidávají.
A by byly černý ty desky?
Byly. A jsou to speciální saze, které se museli dokonce dovážet z ciziny v 60. letech. A byly důležité pro barvu té desky, protože to je transparentní ta hmota a díky sazím byla černá. Vlastně.
A proč bylo důležité, aby byla černá?
Už lakové desky byly černý a... To teda nevím, Michale, jestli víte odpověď, proč měla být černá, jestli to byla jako nějaká tradice? Nebo...
Ne, ta černá, já nevím o šelaku a možná až nějaké pokračování, ale hlavní důvod pro černou barvu desky je, že na černé barvě je velmi dobře vidět jakákoliv nedokonalost.
Aha.
To znamená, a vy to, co okem nevidíte, tak už slyšíte.
Mm.
Takže je strašně důležitý, aby ta deska podstoupila na dobrém světle nějakou výstupní kontrolu. Kromě toho, že si přehrajete, tak se na ní taky podíváte.
Mm.
A vy nemůžete přehrát každou desku, ale dokážete se podívat na každou desku.
Tomu věřím, je to logický, ale teda proti tomu jde praxe, protože já jsem fakt sběratel, střední sběratel gramofonových desek a myslím, že v posledních letech polovina z nich není černá.
No to je potom... Ona ta barevná deska, pokud to není nějaká jako speciální barva zlatá, která by obsahovala nějaký metalický pigmenty a nebo částečky, tak ta barevná deska hraje úplně stejně dobře jako černá. Jenom máte trošku problém na tom vidět ty jednotlivé nedolisy a různé další problémy, které, když na té desce jsou, tak nehraje tak dobře.
Tohle je strašně zajímavý. Vy, zvlášť od doby, co jste ředitelem od toho roku 13, stává se vám občas, že jako se divíte, co jste dostali za zákazku, že se vymýšlí fakt jako dost překvapivé věci, ty muzikanti, ty kapely, ty jejich firmy. Ještě pořád vás někdo dokáže překvapit tím, co si vymyslí, jak by měla jeho deska vypadat.
Jo, a to nám dělá právě strašnou radost tohleto, protože jako vlastně na konci čím větší výzva nebo nějaká absurdita se tam objevuje, tak to zase posouvá naše limity a odlišuje nás to od konkurence, takže...
Budu páčit, potřebuji příklad z poslední doby. Co vás třeba překvapilo a říkal jste si, no tak to je výzva.
Ta je fakt jako hodně, jo, a nejčastěji se to týká obalů, kdy ty zákazníci se snaží, protože ta deska vlastně je víceméně vždycky stejná, že jo, 30 cm v průměru a uprostřed etiketa. Může mít strašně moc variací barev, ale nejčastější odlišování je v obalu. Jaký typ materiálu, jaký výsek na tom, jaký složení, co všechno má být uvnitř. Ale i ta samotná deska, tak se může opravdu lišit. Zákazníci si vymýšlí, že chtějí mít barvu přesně jako nějakou jako v Pantone škálu si vyberou, taková barva musí být ta deska a z jedné poloviny tato Pantone barva, z druhé druhá nebo jiná a my pak zkoumáme, jak to udělat a jak to přesně oddělit, aby ta polovina byla co nejpřesnější.
Jsou nějaké limity, že některé věci jste zjistili, že prostě nejdou, aniž by jako narušili ten poslech?
V principu není, nebo je možný, ale není dobrý do toho cokoliv zalisovávat. Dříve zákazníci říkali různý glitry a nějaké jako dodateční částečky, listy třeba a jiné věci. Ono to fakticky zalisovat lze, ale nedělá to dobře ani tomu stroji, ani tomu výrobku. Takže nedoporučujeme cokoliv zalisovávat do desek.
K tomuhle řeknu možná jeden zajímavý příklad z minulosti, který je taky v té knížce, že se zalisoval dokonce popel zemřelého hudebníka.
Ne.
Což už by se nemohlo dneska stát samozřejmě.
To mě prosím vás řekněte teda zase konkrétněji tady to. Ale víme o tom něco?
Na začátku vlastně, když se obnovovala deska, tak byly vazby na člověka z Ameriky, který prostě měl zase vazby na nějaké hudebníky a tím měli speciální přání a tím, že byli všichni provázeni a blízko k Reke Gramofonce, tak si přáli, aby popel toho hudebníka, který nahrál ještě tu desku, aby se zalisoval do té desky a tím pádem jako pak ještě žil s tou deskou, hrál.
A dočtu se v té knižce, o jaký hudebníka šlo?
Jméno ne. Jméno,
my to nevíme, jo?
Jméno, já ho nevím, víte, Michale.
Já ho také nevím a i kdybych ho věděl, tak ho neřeknu.
Asi se to nemá, jsem pochopil, ale do knižky jsme to dostali, tím pádem to i říkám, protože to mi přišlo taky zajímavý.
Ej, to se může. Teďka umřel Franta Segrado a Michal Horáček mi takhle při rozhovoru řekl, že Franta Segrado jedl jezevce. A pak se takhle zarazil a říkal, to se asi nesmí říct dneska, chudák. To jsem Frantovi takhle těsně po smrti ublížil, že jsem mu řekl na mikrofon, že Franta si občas ulovil a snědl jezevce.
Ty nejzajímavější věci si právě jako nesmí říct, nebo jsou trochu na hraně, že? Ale jsou zajímavý.
Tohle to já zatím půjdu jako policejní pes a zjistím, který muzikant je na desce. Když jsme takhle u toho, tak tohle už vidět budete. Kde se dneska nachází první deska, která byla před těma 70 lety vylisovaná v Loděnicích u Berouna?
Já myslím, že není.
Není?
Není.
A jaká je první, o který víme, že je?
Víme, že mezi první byly nahrávky dirigenta Talicha.
A to není náhoda. Protože on bydl v Berouně.
Ano, přesně tak. Přesně
to vím z vaší knížky, tady jsem taky tryl.
A takže to byla jedna z prvních nahrávek, ale už ani jako není. Prostě to je tak dávná historie, není to tak daleko 70 let, ale prostě ten proces archivace nebyl tak dokonalý, nedochovala se. Nebo ne, minimálně o ní nevíme.
To je škoda právě, že nemáte někde v těch Loděnicích tuhle tu místnost, kde by člověk zašel a říkal si, chci vidět 54. ročník, co jsme vydali, a tam bych si to jakoby našel.
No jo, to by byla strašně velká místnost.
To by byla strašně velká místnost právě.
Těch desek se lisuje opravdu velké množství. Za minulého režimu to bylo nejvíc asi 13 milionů ročně, což ještě šlo, a teďka to je na 40 milionech ročně a roste to hodně. Jo.
Ale kusu, ne jakoby těch titulů.
Kusu, titulů, ono to množství je různý, že? Od těch 500 do velkého množství, největší zakázka byla asi 2 miliony, co se lisovalo, ale to bylo taky více kusů, ale pro jednoho umělce.
Počkej, tak to mi zase řekněte konkrétně, kdo měl 2 miliony u vás?
No, to byl takový americký Karel Gott, kterého u nás ale nikdo nezná.
Fakt?
Ano, je to...
Nevím, jak se jmenuje.
Tohle víme, jak se jmenuje. Jestli si vzpomenu dobře, jak to byl Garth Brooks.
Garth Brooks, přesně tak, no.
Vůbec jsem to v životě neslyšel.
No, právě, že ani v gramofonce.
Zkuste to vygooglovat.
Jako takový něco jako sinatrovský typ, nebo...
To je to takový jako moderní country.
Aha.
Je to chlap, který vyprodává stadiony po Americe a je to taková jako opravdu americká celebrita. Svojí ženou má nějakou konce kulinářskou show v televizi.
Dáme ten kus, já se představit, třeba kdybych to postavil na sebe, kolik by to bylo, jak by to bylo vysoký ta věž?
No, tak dá se to...
Tak to asi nespočítáme. Nespočítáme, ale...
Určitě by spadla ta věž.
Jak dlouho to jede ty stroje, než 2 miliony
kusů? To jsme strašně dlouho jsme to lisovali.
Jako měsíc lisujete jenom tuhle desku?
No, tak vemte si, že dneska jsme schopní vylisovat tak jako 3,5 milionu desek za měsíc v Loděnici. Nepočítám to naše americké závody.
No, tak. A nemůžete dělat jenom jednoho
zpěváka? Nemůžete, protože to je právě to kouzlo, že každý ten lis umí trochu něco jiného.
A tam zrovna udělat chybu tady u tohohle zpěváka, to by bylo něco.
A to by zase nebylo tak strašný, protože my to kontrolujeme po 500 kusech. Takže každý 500 kusů je zkontrolováno. Takže...
A to bych chtěl mít uši za prvý a za druhý práci u vás, že bych tam byl v té nejdokonalejší poslechové místnosti a tam bych kontroloval kvalitu těch desek. Takovýho člověka máte, který prostě jenom musí mít ty uši a fakt říkat, jo, zní to dobře.
A víte, jak byste dopadl, Tomáši?
Jak?
Jako jedna pracovnice, která tam pracuje přes 50 let a právě tuhle práci, tuhle jako vaší vysněnou práci dělá. A když jsem s ní mluvil o tom, co ona poslouchá, tak říká, občas si pustí šlágr nebo něco a říká, já když poslouchám hudbu, tak já tam hledám chybu. Ona prostě hledá zapraskání, šum, ona si neužívá tu hudbu.
Je to jasný.
Takže se to jako přemění potom úplně do něčeho, co není asi úplně přemění.
Tak hlavně já musím taky poslouchat úplně všechno, včetně muziky, která mě nebaví, že jo?
Jo, a to tam samozřejmě máte na denním pořádku, jo? Jsou tam opravdu věci, které jsou pro lidský ucho nebezpečné.
A vy jako ředitel přece jenom máte v sobě tu zvědavost, že se podíváte třeba každý třetí den, co se mi vlastně lisuje ve firmě, jestli něco z toho nemám rád a tak dále.
Jo, to víte, že já jako miluji chození výrobou, jo. To je prostě pro mě jako posvátný a jdu tam rád, a kdykoliv okolo těch lisů a nebo tiskařských strojů jdu, tak se nekoukám jenom, jestli to je hezky černý a nebo barevný, ale taky se podívám na to, co na té etiketě je a kdo to je a jestli to bude hezký nebo nebude.
A smrdí to tam ještě dneska něčím, nebo už je to takový hygienický, že už to nemá specifickou vůni, takováhle výroba?
Když jsem já procházel, tak mi nepřišlo, že by to smrdělo.
Už to nemá žádnou specifickou.
Ale má to jako zvuky zajímavý.
Jaký?
Někdy i hlasit třeba u toho vlastně ničení těch desek, ten stroj je docela hlasitý, že to tam jako bubnuje, nebo i ty tiskové stroje jsou poměrně jako některé, i když spíš ty lisovací. Ale vůni to nějak speciální nemá. Spíše zajímavý vidět jednotlivé stroje. A třeba porovnat to s tím, jak to bylo minulé, protože třeba CDčko, když se spouštilo, tak tam lidi chodili jako v laboratoři v bílém plášti. Byla to taková úplně jako velmi přísná výroba, velmi čistotná. Dneska tam člověk chodí v džínách, je to všechno jako mnohem menší. A tak to je zajímavé, jako vidět tuhle tu změnu. A mezi tím vidíte stroje třeba, kde v hale CDčka současné, která ještě teda funguje, tak lisují flexidisky, což jsou takové jako z plastu úplně jednoduché disky na starých amerických strojích, které tam ještě jsou. Takže je spíš zajímavý to jako pozorovat, co se tam děje, ty materiály a tak, ale není to nějak jako, není tam nějaký výrazná vůně.
Na druhou stranu, kdokoliv je odkojený trochu poligrafií, tak když vstoupí do tiskárny, tak tu vůni pozná. Tu vůni barvy, když se otevřete knihu a přivoníte k ní čerstvě tak to poznáte, že jo. A ta tam prostě je, ta barva toho tiskařského ingoustu, té barvy.
No je to strašně zajímavá práce a těch historiek je spousta, ale na jednu se zeptám Mirka, protože vlastně až u vás v knížce jsem poprvé ve svém životě slyšel slova chvály na předsedu UVKSČ Miloše Jakeše. To jsem za 43 let svýho života ještě od nikoho neslyšel a tady konečně jsem narazil na nějaký pozitivum spojený s Milošem Jakešem. Jak se zasloužil Miloš Jakeš o českou muziku a o oleděnickou gramofonku, prosím vás?
Já jsem byl taky překvapený, když jsem slyšel, že vlastně sehrál důležitou roli. A paradoxní je, že ho nikdo ani neviděl, že všichni ti aktéři, kteří mi o tom vyprávěli, říkali, my nevíme, proč to tak bylo. Ale v 80. letech, když se jednalo o budově CDčka a v první výrobě CDčka v našem regionu, ve střední Evropě, tak bylo více variant. A vypadalo to, že Lodince neprojde, protože i blízko silnice tam byly otřesy a právě ta výroba jakoby nebyla optimální, si mysleli ti kritici. Ale pak někdo nás nějaké komisi řekl, že pan Jakeš si to přeje, aby to tak bylo. A pak se to začalo vyvíjet tím směrem, že to tak opravdu bylo. Takže on z nějakého důvodu se rozhodl pro to, aby tady byla výrobna CDčka, což se ukázalo do budoucna velmi zásadní, protože těch CDček a DVDček později se tam vylisovalo přes 1,7 miliardy. A byly to obrovské peníze, zisky, které se pak investovaly zpátky do výroby lisů na desky a do poligrafie. Takže díky tomu vlastně se dala nastartovat znova ta továrna a je díky tomu úspěšná.
Pane řediteli, vy netušíte, co to tomu Milošovi Jakešovi takhle projelo hlavou?
No, asi nějaký světlej záblesk. Opravdu netuším. Opravdu ne. Ale je pravdou, že díky budově CDčka, DVDčka, tak ta firma dokázala zdravě a dobře fungovat i v těch turbulentních 90. letech a pak mohla vstoupit do té rozvojové etapy v tom současným tisíciletí.
Tohle by asi bylo na dlouhý rozhovor. Tím turbulentní 90. leta myslíte samozřejmě dobu, kdy se různě tunelovaly firmy a nebylo to jednoduchý, to podnikatelský prostředí nějak to tam ukočírovat. To bych nechal nějakým kolegům na jiný rozhovor, ale samozřejmě turbulentní doba, což mě zajímá víc jako posluchače, to byla v tom, jak se úplně překvapivým způsobem měnil ten zájem o ty média. Vy jako loděnice mi připadá, že jste nakonec měli kombinaci toho, že jste byli asi dobrý s tím, že jste měli taky jako štěstí na to, co se dělo na tom celosvětovém trhu. Vy jste před 20 lety, kdyby vám někdo řekl, co se stane, to znamená, že za 10, za 15 let lidi začnou kašlat na CDčka, ale nebude vymyšlený jiný nosič, ale naopak se vrátí k vinilu. Co byste mu na to řekl?
No, tak to jsme nikdo nevěřil samozřejmě. My jsme viděli, že budeme poslední v Evropě, kdo budou lisovat desky.
Prostě jste si myslel, že poslední zavírá? Že budete...
Tak to prostě máme nastavený a vždycky jsme byli přesvědčený o tom, že ta deska neumře, že tady pořád budou lidi, kteří to budou milovat, akorát, že jich bude málo prostě. No. Tak a my tomu málu budeme dávat to, co chce, ten trh. A taky jsme viděli, a to nebylo taky úplně jako zrovna nějaká prostě jako bystrá nebo nejbystřejší myšlenka na světě, že CDčko jednou zemře, nebo že bude velmi slabé. Už v době, kdy tady byl Napster a podobné platformy, tak ukazovali, jak ten online svět je silný a mocný a že vlastně na konci ten fyzický nosič nikdo potřebovat nebude. Tak my jsme se masivně připravovali na dobu po fyzických nosičích. A to měla být poligrafie a to měla být výroba obalů pro kde co.
To by vůbec nemuseli být hudební nosiče, to by byly obaly na cokoliv.
A oni jsou teda, to je část, o který se my nebavíme, ale gramofonka pořád, řekněme 30% svého obratu a zisku, tak tvoří výrobou obalů na mobilní telefony, alkoholické nápoje pro drahý módní značky.
Takže bavíme se předpokládám třeba o roce 2010.
Teď bavíme se...
Když jsme takhle uvažovali o tímhletím stylem.
Když jsme začali uvažovat o tom, že ta firma se musí zaměřit taky na něco jiného než výrobu CDček a DVDček, tak to je někdy rok 2003, 2004, něco takového.
Ano, ale fakt, když teda jste viděli, že nastupují ty streamované služby nebo takový online nosiče hudby, a když jste si začali říkat, aha, tak taky to skončí ty CDčka a už asi muziku možná vůbec nebudeme dělat. To mohlo být tak před těmi 10 až 15 lety.
No, vlastně. To začínalo.
Kolikrát vy jste byli, nebo vy jste ještě nebyl ředitel, zopakuju, ale kolikrát vaši kolegové byli v situaci, kdy už byl kousek k tomu, abyste se třeba, nedej bože, zbavili těch lisů a těch strojů, které jsou nutné pro výrobu gramofonových desek. Byly takový momenty?
Určitě v 90. letech a je možný si to přečíst knize, byly situace, kdy ta výroba se scvrkla na absolutní minimum. Myslím, že rok 94 byl ten rok, kdy jsme vylisovali nějakých 300 tisíc, 350 tisíc desek za celý rok.
Připomínám, že loni jste měli 40 milionů?
No, letos to uděláme, nebo není to tak daleko, kdy podobné množství desek uděláme za jeden den.
To není možné.
Teď nasčítám to, co děláme v Čechách a zahraničí, ale jsme těm číslům blízko.
To prostě není možný. No, ale vy, když jste to sledoval svýma očima, tak jakou chvíli jste si řekl, hele, možná to nebude tak špatný a možná nakonec ten nosič zažije renesanci. Vzpomínáte si na to, co bylo v to období, kdy jste si říkal, ale pozor, pozor, ten vinyl ještě neřekl úplně poslední slovo.
Myslím si, že my jsme to vycítili paradoxně jako dřív než ten trh, protože díky tomu, že nám se podařilo otevřít dveře, ty zavřené dveře velkých vydavatelství, tak najednou k nám se jako začaly přesouvat zakázky z jiných lisoven evropských a najednou u nás začala jakoby ten rozvoj a expanze vlastně možná o dva kroky rychleji anebo dříve než v celém světě. Což nám také umožnilo pravděpodobně být lépe připraveni na to oživení poptávky. Takže v rok 2007-2008 si myslím, že se moc ve světě ještě deska neprodávala více než roky předtím, ale pro nás už to byly roky poměrně značného růstu.
No jasně, ale všichni víme, že na začátku 90. let začala masivně nastupovat ta DJská kultura taneční hudby, to pro vás asi muselo být v těch špatných dobách klíčový, že je tady subkultura klubová, kterou ten vinyl pořád zajímá, pořád ho udržují v kurzu nějakým způsobem.
Určitě tak ten fakt, že taneční hudba a DJové byly pořád nějak spojení s gramofonou deskou, tak umožnila tomu formátu přežít. Ale my jsme byli spíše na té druhé škále toho jakoby hudebního spektra. My jsme nikdy nedělali moc taneční hudbu. Vždycky jsme byli spíše ty punkeři a metalisti, kteří dělají pro ty, řekněme, nezávislé alternativní hudební žánry.
Ale vám to už je úplně jedno, jestli tam dechovka
nebo... Nám to je jedno, ale určitě nám je to jedno, ale z nějakého důvodu tak... Taneční hudba se především vyráběla v Holandsku a v jiných západních lisovnách.
Celou dobu? Nakonec si ty DJové nenašli teda u vás?
Neříkám, že jsme nikdy neudělali taneční hudbu. Děláme ji dneska samozřejmě a dělali jsme ji v minulosti, ale nebyl to ten dominantní žánr u nás.
Gramofon se ještě pomohlo, že měla prvního docela důležitého zákazníka v Americe, který dělal taky jako hudbu pro menší kapely, ale dělali hodně a ve skvělých jako edicích, barvách a velmi zajímavě. A díky tomu, že vlastně také se jim otevřel americký trh.
A to byl kdo? Jako se vám
Eric,
jsem...
Eric Miller. Eric Miller, který pořád vlastně funguje, má taky jednu z kanceláří, má v Berouně, právě protože měl blízko k gramofonce. Aha. Tak on začal, vlastně otevřel dveře do velké míry pro americký trh.
A já nevím, kdo to je, to nějaký producent, nebo kdo to je? Jakou má funkci ten...
To je americký, to je kluk, stejně starý jako my, který...
Kolik vám je, pane řediteli?
43.
Jaký? Jak jsi to věděl?
Tak si myslím, že jsme tak přibližně, přibližně stejně na tom. Ale tak to je vášnivý jako fanoušek hudby a je to zapálený a pankáč a s obrovským jako vztahem k této kultuře a vůbec jako taky ty filozofii životní. A on si založil firmu, která se jmenuje Pirates Press. Uh-huh. A ta začala pro tady ty, řekněme, nezávislé, často malinké kapely, tak zařizovat výrobu gramofonových desek. Hmm. A našel si cestu do loděnice a stali se z nás jako dobří kamarádi a často jsme spojovali náročná obchodní jednání s dlouhými večery v baru.
To je hezký. V Berouně nebo v Loděnici? Tam není žádný bar v Loděnici, tam je nějaká...
Tam je non-stop, ale většinou Berouně.
My jsme chodili do Vrážek, k císařům, nebo jak se jmenovalo, už nevím, ale do Vrážek jsme chodili do hospody vždycky, u Berouna. No, já bych se vás ptal takový kraviny, ale vám to nevadí, tak to je dobrý. Třeba stane se někdy, že je nějaký blázen a třeba fakt chce vylisovat jenom jeden kus nějaký desky, nebo jsou takový blázni, který fakt na ty limitky takhle jedou a dělají úplný kraviny.
Já si myslím, že jsou lidi, kteří si tu desku dělají právě k tomu jednomu kusu, ale jako jeden kus si většinou neobjednávají. Jo, tak ono, protože ta výroba je poměrně náročná a nákladná v té přípravné fázi. Vy musíte udělat master, musíte si pořídit ty jednotlivé lisovací nástroje. Prostě má to jako poměrně značné. Ten první kus vylisovat tak je drahý a ten každý další už je poměrně levný.
No, představte si, že by fakt ty stouni třeba vydali tu disku v jednom kuse. Jak by ta hodnota potom jako vystřelila? To bylo strašně zajímavý jako ekonomický experiment.
No, to by mohli by to zkusit nějak vydražit.
No, tak já jsem, možná bych si měl říct o nějaký procenta. Hele, pochopil jsem z výrazu vaší tváře, že teda takovouhle renesanci toho vinilu jste nečekal. A Mirek už vůbec ne. To na tom ani nepřemýšlel v té době.
Tak v té době, když se dělá, tak já jsem to nesledoval, se přiznám.
Jo? Vy jste byli v šoku, pane řediteli. To šlo jako exponenciálou prostě.
No, tak jako ono se to neděje ze dne na den, že to jsme se neprobudili jednoho dne a najednou tam zájem byl a den předtím ne. Ty věci se nějak vyvíjely a určitě jsme měli štěstí, že jsme udělali ve správný okamžik správný rozhodnutí. Na druhou stranu jsme tu příležitost cítili a my jsme prostě vždycky, to je prostě v DNA naší firmy. My jsme chtěli uspět a chtěli jsme ukázat, že česká firma dokáže porážet jako zahraniční firmy, že dokážeme být něčím lepší než ostatní a když jsme viděli, že to je ta deska, tak to děláme v desce a to samý chceme udělat v obalech.
Protože, aby jsme to uvedli v nějakých souvislostech, tak my už jsme se fakt podle mě přehoupli do doby, kdy celosvětově jsou větší tržby na vinilech než na CDčkách.
Tak to je. Tak to je. Celosvětově byl loňský rok prvním rokem, myslím, kdy tržby z prodeje gramofonových desek, a to nemluvím o tom, že důležitější než tržby jsou zisky, a ty gramofonové firmy mají opravdu dneska už jako gramofonovou desku v kategorii důležité, podstatné, je to marketingový nástroj. Málo který umělec dneska chce vydat nové album bez toho, aniž by bylo na vinilu.
To je hrozně hezký tenhle trend, ne? Že to fakt svědčí o něčem, jakože lidem přece jenom záleží na něčem hezkým. Jo, to se mi hrozně líbí, že vlastně dneska si 90% těch kapel dává záležet, aby to vypadalo fakt hezky. Třeba má jiný vkus než já, ale z 90% vidím velkou snahu, aby to bylo fakt skoro umělecký dílo a to je krásný.
Způsobuje to taky to, že pak v gramofonce nestíhají, že jo? Protože...
No to mi říkají kamarádi. Já mám pár kámošů mezi muzikantama a několikrát jsem o nich slyšel něco, jako, že to není jen tak jednoduchý, že to trvá u vás, jako aby si vylisovali tu desku. Moji kamarádi většinou jsou ty typy, co vydávají v těch 500 kusech. Takže takový ty, kdy to je na hraně, jestli to má smysl nebo nemá smysl dělat a pak to 3-4 roky vozí po koncertech, než to vyprodají. Takže to není úplně jednoduchý. Vlastně to není tak, že bych k vám zavolal a za měsíc měl desku. Kdybych byl takovýhle typ muzikanta.
No je to, ta situace se taky změní. Jako nic netrvá věčně a nabídka s poptávkou se vyrovnají. A myslím, že to nebude trvat tak dlouho. Ale teď to tak je. No. Teď kapacita je vzácná a souvisí to možná s dobou, která byla, že lidi nechodili na koncerty a víc poslouchali doma.
Tak... To je strašně zajímavý. Pro vás to bylo vlastně dobře, co? Protože kapely fakt vydávaly LPčka.
Jo, jako určitě je to pro nás dobře z hlediska oživení anebo zvýšení zájmu o desky. Má to sebou ale řadu jako negativ a dopravní komplikace. My spoustu věcí dopravujeme do Spojených států a najednou letadla přestala lítat a my jsme přemýšleli, jak to tam dostat a problémy na pracovním trhu, protože jsme z nějaký míry závisí na zahraničních pracovnicích. Takže ta doba měla svoje jako velká specifika a museli jsme s nima nějak projít, jako všichni. No.
Hejte se, já mám teda hrozně rád gramofonové desky, ale nejsem vůbec technický typ, takže vždycky jenom tak jako přijímám ty informace, ale vůbec tomu nerozumím. Někdo říká, jak prostě třeba před těma 40 lety to znělo mnohem líp, ten vinyl a tak. Jak v tom Japonsku mají nějaký ty mnohem lepší. Je to, vy to řešíte, je to hodně důležité, že každý ten vinyl zní vlastně jinak a že jsou úplně rozdílné kvality a některý, a mám to dávat v obchodě pozor, jestli si prostě koupím za 450 korun vinyl, který je nějaký, když mám zároveň možnost koupit si za 900, je ten poslech úplně jiný. Mám to řešit, pokud mám středně dobrou výbavu doma audio?
No tak poslech desky bude vždycky subjektivní. Subjektivní záležitost a naším velkým úkolem jako výrobce je to, co nejvíce zobjektizovat. Abychom měli měřitelné parametry, které řeknou, zda je dobrý nebo není dobrý. A když budete utrácet své peníze za něco, co budete chtít mít nejenom na výstavu, ale taky poslouchat, tak určitě je důležité dávat pozor na to, jak ta deska byla udělaná. A to nejenom výrobce, ale taky jak byla natočená, kdo ji zmástroval, jakým způsobem je zabalená, jak ji budete doma skladovat. Prostě všechny tady ty faktory hrajou strašně důležitou roli na tom konečném prožitku a radosti nebo zklamání, kterou budete mít, až tu desku vybalíte. A pro nás jako obrovským závazkem, aby když ten člověk to doma vezme, roztrhne tu fólii, pokud tam je, a vyndá desku, tak aby řekl wow, a pak řekl znovu wow, když to posná na
gramofon. Rozumím, ale nerozumím a nevím to, jestli vlastně, když ten zpěvák nebo ta kapela si objednává u vás tu desku, jestli vlastně má dvě, tři možnosti, jak kvalitní poslech nabídnout. Jestli jste schopný nabídnout prostě různý úrovně kvality poslechu.
Tam už pak musíme trochu hloubš do toho výrobního procesu.
Abych to asi pochopil.
Ale... Pokud ten zákazník nám dává tu důvěru a řekne, udělej nám i mastering, to znamená, že my mu vlastně řízneme tu první drážku na takovém speciálním zařízení, tak potom nám dává opravdu velkou důvěru, kdy my můžeme vlastně zásadním způsobem ovlivnit, jak bude znít ta konečná deska. Také z toho důvodu my si nebereme většinou to právo a ani na sebe tu odpovědnost, abychom řekli, tohle je to správný. My když tu desku takhle řízneme, tak z ní vylisujeme jednu první kopii nebo pár kopií, říká se tomu test pressing, a tomu zákazníkovi to pošleme a řekneme mu, je to, co si přeješ? A když on řekne ano, tak my mu říkáme, my ti každou další desku vyrobíme takovouhle. A pak už ví, do čeho jde. Ale velmi často se děje to, že ten velký zákazník, velký umělec má svého oblíbeného masteringového inženýra, má firmu, která mu to řezání za něj udělá a nám už posílá tu říznutou lakovou fólii, s kterými potom už jenom vyrábíme. A pak ta naše schopnost nějakým způsobem ovlivnit, jestli to bude znít lépe nebo hůře, tak je omezená. My to můžeme zkazit. My můžeme způsobit to, že ta deska bude víc šumět, že bude přeskakovat, že tam budou různé věci, které tam být nemají, že bude křivá, že bude špinavá a další věci. A to udělat samozřejmě nesmíme a neděláme, ale už nemůžeme nic zlepšit. Prostě ta kvalita, kterou ten zákazník poslal, tak ta už je daná.
Hele, a vylučujete, že by ještě někdy se mohla ta křivka narovnat nebo konce zvýšit u kazet nebo u CDšek? Nebo už potom, co jsme zažili s vinylama, se nedá vyloučit vůbec nic. Já se nevím představit, že by se vrátily kazety třeba do popularity, ale na 100% to nevím.
A nikdy neříkej nikdy. My s tím nepočítáme v daném okamžiku.
A v případě CDček pořád počítáte s tím, že to půjde dolů?
My jsme se o tom bavili, když jsme sem přicházeli. My do dneška vyrábíme CDčka a DVDčka, ale je to zlomek opravdu. Z těch 150 milionů nosičů ročně, který jsme udělali v nějakém rekordním roce, tak jsme loni udělali 12 milionů nebo něco takového. A letos teda bohužel, musím říct bohužel, ale jsme se rozhodli uzavřít, ukončit výrobu CDček v Loděnici. A ne proto, že by o to nebyl vůbec žádný zájem, ne proto, že by ta výroba nebyla ještě rentabilní, pořád se na tom dá něco vydělat, ale my prostě potřebujeme více zdrojů a více prostoru pro rozvoj gramofonové desky a poligrafy. A v tom našem areálu, který je uprostřed obce, tak všechno dělat nejde.
Mirku, já se pak něco zeptám i vás, ale mě to vždycky tak strašně zajímá, že mě napadne ještě něco k tomu. Protože mě to fakt zajímá. Myslíte, že v rámci tohoto konkrétního nosiče vinylové desky je možný jít někam dál? Já nevím, řeknu úplně laicky, jako třeba prodloužit to, aby mohla hrát díl nebo něco takového. Dá se něco ještě vymyslet dál s tou vinylovou deskou?
100% dá. A jeden z našich hlavních závazků je navázat na v té oblasti výzkumu a rozvoje technického na 80. léta. V 80. letech skončil jakýkoliv investice do technologického pokroku a rozvoje v oblasti gramofonové desky. To médium upadalo a žádná firma už neinvestovala do, řekněme, nových zařízení, nových metod, jak tu desku vyrobit, anebo co na ní, jakým způsobem ty jednotlivé výrobní kroky udělat. Takže každý na světě pořád teďkon lisuje v podstatě za přítomnosti páry a chlazení vodou, používá stejný technologický postupy, jako se používaly v 80. letech nebo 80. letech. A za tu dobu ten svět udělal obrovský pokrok. A my se snažíme teďkon ten dvě, tři dekády, které se vynechaly, tak ty desce vrátit. Je to krásná práce a jsem přesvědčený o tom, že po dílčích krocích se nám to daří.
Mirku, bylo to šťastné setkání s Loděnicema, s gramofonkou. Byla to pro vás hezká práce? Jak dlouho to trvalo, ta práce na té knize, která má asi tak 10 000 stránek a váží tak 3 kila? Takže trvalo to asi rok, ne?
Trvalo to rok a na začátku byla to nádherná práce. Opravdu jako jedna z nejkrásnějších, co jsem dělal. A jsem moc rád a vděčný, že jsem ji mohl dělat, protože nejsem vyložený jako hudební velký fanoušek, no, takže jsem to bral jako příběh, jako zpracování příběhu. Možná to byla výhoda, že jsem se na to díval jako nezaujatě. A trvalo to asi rok a myslel jsem na začátku, že to jako bude těžký, ale bylo to mnohem náročnější, než jsem si myslel, a protože jsme mluvili, já nevím, s desítkama lidí a těch informací je opravdu hodně, že jako jeden z nejtěžších úkolů bylo, co do té knížky nedáme. Jo, už takhle je velká a je zajímavá, ale ještě myslím, že by šlo klidně napsat pokračování a možná, že třeba bude za dalších 20-30 let. Za 30, aby to bylo kulatý.
No, za prvý jsem se chtěl zeptat teda na nějaký opravdu takovou historku, která vás nejvíc zaujala, ale sám si vzpomněl, že tam píšete o chlapíkovi, asi nějakým dobrým týpkovi, který tam dělá asi tak 55 nebo 60 let vlastně nějakou strašně zajímavou práci, jakože to je dobrá loajalita.
Jo, a překvapivě tam je lidí, kteří tam pracují desítky let, je tam hodně, jo, že oni, jako je to jako hodně ti lidi jsou spojení s tou prací a navzájem mezi sebou, že je jich tam víc, ale jeden je výjimečný, pro mě byl výjimečný, Ladislav Kus, který je mistr zvuku, ten právě dělá ten mastering, zpracová nahrávky a i třeba jako je v kontaktu, no byl v kontaktu, když se dělali YouTube, tak jako s jejich lidmi, s jejich techniky a zvažovali, jestli je lepší laková metoda nebo DMM metoda jako nahrávání, prostě různé metody nahrávání a je opravdu velmi dobrý a hlavně je dobrý proto, že on rozumí tomu zvuku, ale on zná ta zařízení, která se kupovala třeba v 70. letech, ještě 80. letech a on je smontovával. Tehdy nebylo dost peněz, takže se v západní Německu to třeba koupilo a on se rozhodl to smontovat sám, aby ušetřil, ale zároveň, aby to poznal. Takže jako do posledního šroubku zná ta zařízení, umí s nimi pracovat a dokáže je i pomocí jako svých kolegů, kteří jsou mladší, kteří pracují s počítačem, také dokáže vylepšovat vlastně ten výsledný produkt, protože do toho zapojí software, který si také dělají na míru. A je to, myslím, že velká výhoda, že tam takoví lidé jsou, kteří mají tu historii a kteří tomu rozumí. Tomuhle pánovi už je přes 80 a pořád tam pracuje už skoro 60 let. I když teďka už částečně jenom, ale je to, myslím, je tam ještě, já nevím, okolik díl, než ještě Zdeněk Pelc, majitel a ředitel, který je nejdéle sloužící vlastně jako ředitel, i když není aktivní ředitel, tak pořád se podílí na strategii, tak je tam, ten pán je tam ještě díl.
Tak je třeba říct, že Loděnice to na úžasném místě. Tam každý musí rád žít a pracovat, protože to je takové jako výletní místo, taky pro Pražáky. Je to fakt moc hezký.
No, nedaleko Prahy.
Nedaleko, vlakem. A fakt je to hezký příběh. No. Můžeme být asi rádi, že takovouhle firmu máme, která to takhle rozjela ve světě. Co třeba, já musím dceři říct, jestli jste dělali Billie Eilish poslední.
Poslední i předposlední.
Dělali, jo? Tak to jsou taky ale 100 tisíce.
Ani nevím, jestli to můžu říkat.
Ona vydala jenom dvě, takže jste dělali zatím všechny Billie Eilish.
Tak ta jedna je nějaká nová, ne?
Jo, určitě moje dcera má jenom dvě alba a obě jsou od Billie Eilish, jako na vinylu. Ale založila si sbírku a má tam teda dvě desky, zatím tohle.
A to byste se divil, kolik těch verzí té jedné desky Billie Eilish je? Od barevných přes jiný mutace.
Jasně.
No to je prostě to kouzlo, že jo?
Právě
ty sběratelské edice.
To je
a teď jsou fanoušci, kteří si koupí ne jednu, ne dvě, ale snaží se mít všechny z těch verzí.
A proč ty Japonci mají přát nějaké své vlastní verze?
Japonci?
No, vždycky vidím něco, že vyšlo na japonském trhu nějak trošku jinak, se mi zdá.
Já myslím, že to vychází jako leckde jinak.
Jo.
Když se podíváte třeba do Ameriky, tak tam jeden z největších prodejců hudby dneska je řetězec Target. Nevím, jestli to znáte, je to prostě takový obchoďák, kde se prodává kde co, od oblečení přes nějaký kutilský věci a oni se rozhodli prodávat taky gramofonové desky, což jako z jejich pohledu byl tehdy zajímavý a překvapivý krok, ale oni se stali jedním z nejdůležitějších prodejců hudby a dneska oni s těma vydavatelstvíma domlouvají, že když dají desku do svého, jako na své krámy, tak budou mít speciální limitovanou edici, většinou se odlišuje barvou. Takže máte target edici.
A ta je spíš jako vyhledávaná? Jako,
no, tak je to prostě edice, kterou si ten fanoušek bude koupit, protože ji chce mít. Protože někde jinde tu, já nevím, růžovou byli a jeliž nesežené.
To je fakt jako pěkný. Tohle se mi líbí. A to je spousta, i v Čechách už je strašně moc sběratelů, no. Dobře, já vám moc krát děkuju za to, že jste s tou knížkou přišli a ještě vás poprosím, abyste tady zůstali na chvíli, protože vždycky na konci našeho podcastu to zamkneme pro lidi, kteří nás podporujou. Těm chci poděkovat. Takže děkuju, že jste přišli, pánové.
Děkujeme za pozvání.
Taky moc děkuju za pozvání, za příjemný povídání.